το 13 θα διαβάσουμε.
Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου, η δέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ, είναι δια τη σωτηρία αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουν συζήλων Θεού, αλλά ουχή κατ' επίγνωση. Επειδή μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωση την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου, λέγον ότι ο άνθρωπος, ο κάμων ταύτα, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, μη ήπισε την καρδία σου τη θέλει ανεβεί στον ουρανόν, του τέστη, τι δια να καταβιβάσει το Χριστόν, ή τη θέλει καταβεί στην άβυσον, του τέστη δια να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών, αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Του τέστη ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττομεν, ότι εάν ομολογήσεις για το στόματό σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις στην καρδία σου, ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών θέλει σωθεί, διότι με την καρδία πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Διότι λέγει η Γραφή, πας ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί, επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Έλληνος, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων, πλούσιος προς πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Διότι πας, ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί.
Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει να έχει την επιθυμία της καρδιάς του, λέει, και η δέηση προς τον Θεό υπέρ του Ισραήλ για τη σωτηρία τους. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν κέρδισαν τη σωτηρία. Θυμάστε που είχαμε πει, οι εθνικοί, εκείνο για το οποίο δεν ενδιαφέρονταν το κέρδισαν, και οι Ιουδαίοι εκείνο που με τα ζήλου ζητούσαν το έχασαν, γιατί χάσανε το κόντακ που λέμε, την επαφή με το Θεό. Τη χάσανε την επαφή με το Θεό, γιατί μπήκανε στο νόμο, στα έργα. Εγώ είμαι, θα κάνω καλά έργα και θα πει ο Θεός τι καλό παιδί είναι αυτός και θα τον σώσω. Όμως ο Θεός δεν συγκινείται έτσι. Πόσο πολύ, αδελφοί αγαπητοί, υποφέραμε και υποφέρουμε ακόμη να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων από το φυσικό στο πνευματικό. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε την παραβολή του ασώτου ιού, ο οποίος πήρε, ο νεότερος ιός πήρε την περιουσία του πατέρα, την έφαγε, πατέρα αυτό δαιμονική περιουσία, όσα έχεις δεν είναι μισά μισά με τον αδελφό μου, μισά μισά με τον αδελφό σου, εδώ είναι τα μισά, αφού μου ανήκουνε, πάρε τα, του λέει παιδί μου. Τα πήρε, τα έκανε σκόνη, με τις πόρνες, με τους στελώνες, με τους αμαρτωλούς, με τους ξενύχτιδες, με τους μπεκρίδες, με τους χαρτοπαίχτες, με οτιδήποτε άλλο ας πούμε υπήρχε, τα φάγε όλα, τα τήρεξε στον αέρα. Δεν έμεινε τίποτα. Και αδερφοί αγαπητοί, έρχεται ο μεγαλύτερος γιος, καθόταν στο σπίτι του πατέρα, στην υπηρεσία, ό,τι χρειαζόταν, τη διοίκηση, τα πρόβατα είχανε, καμήλες είχανε, αγελάδες είχανε, οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία υπήρχανε, αυτός ενδιαφερόταν πάρα πολύ και έκανε όλες τις εργασίες. Καλό παιδί, υπάκουο παιδί, ποτέ δεν πήκρανε τον πατέρα, μάλιστα δεν τόλμησε ποτέ να πάρει ένα κατσικάκι και να το σφάξει, να πει εγώ θα το φάω με τους φίλους μου αυτό, δεν δουλεύω. Τόσο καλό παιδί ήτανε. Ο άλλος εξόλυσε και πρόλυσε που λένε. Όμως εκείνος ο άλλος που τα έφαγε όλα, μόλις του τελείωσαν, δεν είναι ότι του έμειναν και είπε, α, τώρα κατάλαβα τα μισά που μείνανε θα τα πάω στον πατέρα. Μόλις του τελείωσαν όλα και έτρωγε ξυλοκέρατα, λέει, θα πάω στον πατέρα μου. Θα του πω, πατέρα, ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου, δεν είμαι άξιον να ονομάζομαι ιός, κάνε με σένα των μισθωτών σου. Και ο πατέρας μόλις τον είδε, χαρές, φέρνει ορχήστρα. Και αρχίζουν τα βιολιά και τα ταούλια και παίζανε την καλύτερη στολή του σπιτιού, το μόσχο το σιτευτό. Ξέρετε, είχαν μόσχους, ο ελευθέρας βοσκής, αλλά ήταν και μόσχους που τάιζαν σιτάρι μόνο. Που μόνο οι άνθρωποι τον σιτάρι. Τον τάιζαν σιτάρι αυτό το μόσχο, δηλαδή ήταν τέλειος. Και λέει, μας σφάξτε το μόσχο τον καλύτερο, το σιτευτό που τρώει μόνο σιτάρι. Δώστε του και το δαχτυλίδι στο χέρι. Βάλτε του και τη στολή. Και κάντε και γλέντια και χορούς. Και αγκαλιές και φιλιά. Και ο πρεσβύτερος ίσως σκανδαλίστηκε, καθώς και εμείς. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτός εδώ ήταν μέσα στη αμαρτία. Αυτός ήταν μέσα στο κακό. Έφαγε την περιουσία του πατέρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Και ο πατέρας να κάνει χαρές και πανηγύρια. Και ο πρεσβύτερος ίσως, τι συμβαίνει λέει εδώ πέρα, γιατί έχουμε γλέντια? Λέει, γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου, λέει, πολύ μεγάλη έκανε χαρά. Και για μένα, λέει, ποτέ δεν έκανε τέτοια χαρά. Και ο φυσικός άνθρωπος τώρα δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό που κάνει ο πατέρας. Πρέπει να... Εδώ λοιπόν οι Ιουδαίοι δεν αντιλήφθηκαν του Θεού τα πράγματα, γιατί είχαν μείνει στο φυσικό επίπεδο. Δεν μπόρεσε να αλλάξει η σκέψη τους να πάει στο πνευματικό επίπεδο. Και εγώ ήμουν, σας λέω, με αυτό το, την παραβολή του ασώτου, πάρα πολύ σκανδαλισμένος. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Λέω, Θεέ μου, αυτό είναι αδικία. Τόσο καλό παιδί να είναι μέσα στο σπίτι, να μην απομακρυνθεί ποτέ, να μην σου σπαταλήσει ούτε μια δεκάρα, να είναι υπάκουο, ούτε ένα κατσικάκι δεν έφαγε, παρά μόνο ότι υπήρχε στο τραπέζι. Και εσύ να τον άλλον να γλεντάς και να κάνεις? Τι πράγματα είναι αυτά? Και ήμουν πολύ καιρό, δεν μπορούσα να το ξεπεράσω πολύ καιρό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ξέρετε τι κάνει. Όλα τα καταφέρνει. Και το ξεπέρασα, ξέρετε πώς? Όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος, επειδή χρόνια του έλεγα εγώ αυτό δεν το δέχομαι, κάπως αλλιώς ήταν γραμμένο. Χρόνια, πολλά χρόνια του το έλεγα αυτό. Και με επισκέφθηκε και μου είπε ότι θα σε πείσω γι' αυτό, ότι έχω δίκιο. Λέω, Κύριε, δεν μπορώ να πιστώ. Το αντιλαμβάνομαι. Για να το λες εσύ. Εγώ το πιστεύω, δηλαδή, επειδή το λες εσύ. Αλλά δεν το νιώθω, δεν είναι έτσι. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Δεν λέω ότι αμφισβητώ το λόγο του Θεού, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ δεν το νιώθω έτσι. Και ήρθε μια μέρα ο Κύριος, αδελφή αγαπητή, και μου αποκάλυψε πως έτσι είναι. Και πραγματικά με έπεισε. Και μου είπε, ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο νεότερος Υιός που μου φάγε όλα την περιουσία? Και λέω, Κύριε, ποιος ήτανε? Μου λέει, εσύ. Τότε λέω, καλά έκανες. Καλά έκανες και έκανες γιορτή. Έτσι είναι, Κύριε. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, έτσι είναι. Αλλά οι Ιουδαίοι δεν το καταλάβανε, μείνανε στον νόμο. Δεν καταλάβανε ότι δεν είναι να είσαι καλό παιδί. Δεν υπάρχει καλό παιδί. Γιατί όπως έλεγε ο Μωυσής πιο κάτω στο Δευτερονόμιο, ότι ο άνθρωπος, ο κάμνων τα αυτά, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Όποιος δεν τα κάνει όλα, θα πεθάνει δι' αυτόν. Κανένας δεν τα έκανε όλα. Άρα ο νόμος τι έκανε? Στο θάνατο πήγαινε τους ανθρώπους. Και οι Ιουδαίοι τι κάνανε? Μείνανε στο θάνατο. Δεν άλλαξε η σκέψη τους. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να αλλάζει η σκέψη μας. Πρέπει να έχουμε νου Χριστού. Πρέπει να δεχόμαστε τα πράγματα του Θεού. Πρέπει να κοιτάμε όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, οι Ιουδαίοι ήθελαν να κάνουν ότι είναι καλά παιδιά και έχασαν τη σωτηρία, αδερφοί αγαπητοί, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουν ζήλο Θεού, αλλά ουχή κατεπίγνωση. Έχουν ζήλο Θεού, αλλά ουχή κατεπίγνωση. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έχουν ζήλο Θεού, αγαπάνε τον Θεό, αλλά δεν έχουν επίγνωση Θεού. Μπορώ να έχω ζήλο, αλλά όχι επίγνωση. Να έχω ζήλο δηλαδή για το Θεό, παραδείγματος χάρη, θα κάνω 1000 μετάνοιες. Θα κάνω 1000 μετάνοιες. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Όχι, ήταν λίγες χίλιες. 2000 πρέπει να κάνεις. 2000. Θα κάνω και 500 για σιγουριά ακόμη. Ζήλο. Ποιος σου ζήτησε? Ο Θεός δεν σου είπε να κάνεις 1000 ή 500 μετάνοιες. Αλλά εγώ από τον υπερβολικό ζήλο, έτσι, θυμάμαι μια φορά, όταν μας πιάνει ο υπερβολικός ζήλος, κάνουμε υπερβολές και δεν συμπεριφερόμαστε σωστά. Και υπάρχει ζήλος με θετικό πρόσημο και ζήλος με αρνητικό πρόσημο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχω υπερβολικό ζήλο τόσο πολύ που κηρύττω το Χριστό όλη μέρα και μιλάω για το Χριστό και κηρύττω για το Χριστό και όποιος δεν δέχεται τον πλαγώνω στο ξύλο από υπερβολικό ζήλο. Εσύ θα μου πεις, ή ξέρω εγώ, κάποιος λέει ενάντια στον Χριστό, τι είπες, είπες ενάντια στον Χριστό, έλα εδώ, του μουτάω από το μαλλί, πάρ' και τούτη, πάρ' και εκείνη, πάρ' και την άλλη. Είναι ζήλος αρνητικός, δεν ωφελεί, πρέπει να έχω ζήλο θετικό. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είστε ζηλωτέ των αγαθών, δηλαδή είστε ζηλωτές των καλών πραγμάτων. Έτσι, δηλαδή επιθυμείτε τα καλά πράγματα. Και ξέρω το ζήλο σας και την αγάπη σας, λέει, ότι ακόμη και τους οφθαλμούς σας ή θέλετε εκβάλλει να τους δώσετε σε μένα. Δηλαδή μεταμόσχεση οφθαλμού, που δεν υπήρχε ούτε την εποχή εκείνη και δεν ξέρω αν και στην εποχή αυτή αμφισβητροειδή νομίζω μεταμοσχεύουν μόνο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήλος, αδερφοί αγαπητοί, ο οποίος πραγματικά είναι υπέρ του Θεού. Αυτός ο ζήλος ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μία φορά, όταν ο λαός πόρνευσε εκεί στους αριθμούς, αδερφοί αγαπητοί, και ήρθε η οργή του Θεού και πέσανε στην αμαρτία, ήταν ο Φινέες εγγονός του Αρών. Αρών, Ελεάζαρ Φινέες, γιος του Ελεάζαρ ήταν ο Φινέες, ο οποίος είδε έναν Ισραηλίτη που είχε πάρει στη σκηνή του μία Μωαβίτισσα, μία Μωρέα, τι ήταν εκεί δεν θυμάμαι, και πήρε λέει το δόρυ του και τους διαπέρασε και τους δύο και τους κάρφωσε στη γη. Και ο Θεός το επικρότησε αυτό γιατί λέει «Σταθείς ο Φινέες, ζηλωτής υπέρ εμού, έκαμε κρίση». Είναι καλή, αυτό το πρόσημο είναι θετικό. Όχι να πάρουμε κανένα δώρο να σκοτώνουμε τους ανθρώπους, αλλά το να θανατώνουμε την αμαρτία και το κακό. Όχι τους ανθρώπους, έτσι όπως είναι, το μεταφέρουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν επιτρέπουμε στην αμαρτία. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος, όταν κάνει την ομολογία, ομολογώ δε τούτο εισέ, λέει στον βασιλιά μπροστά, ότι κατά την οδόν την οποίαν ούτε ονομάζουσι αίρεση, ούτω λατρεύω τον Θεό των Πατέρων μου, πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα τον νόμο και τις προφήτες, και τα λοιπά, σε άλλο σημείο λέει περισσότερο ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Κοιτάξτε τώρα, ήταν ζηλωτής των πατρικών, αρνητικό πρόσημο αυτός ο ζήλος. Α, εγώ κρατάω τις παραδόσεις. Πάσχα, πανσεβάσμιον Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα και πάλι Πάσχα. Πάσχα ελληνικό. Μα το Πάσχα δεν είναι ελληνικό. Το Πάσχα είναι εβραϊκή γιορτή. Πεσάχ σημαίνει διάβαση, πέρασμα, έξοδος. Είναι η έξοδος του λαού από την Αίγυπτο και είναι εβραϊκό. Τέτοιο Πάσχα σαν το ελληνικό δεν υπάρχει. Εξ αρχής είναι λάθος. Λοιπόν, παραδόσεις. Το Πάσχα θα βάψουμε κόκκινα αυγά και έχουμε μια γνωστή εκεί στην Αγγλία που έχει περάσει ένα φεγγάρι από την Ελλάδα και θέλει να τη στείλουμε μπογιές κόκκινες να βάψει αυγά. Ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων. Τόσο ζηλωτής ώστε όποιος παρέβαινε τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων τον ευούταγε και τον φυλάκιζε. Τους χριστιανούς δηλαδή. Ζηλωτής. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ μα πολύ ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων. Δεν είναι καλό ζήλος αυτός. Να είμαστε όχι ζηλωτές των παραδόσεων, αλλά υπέρ του Ευαγγελίου, υπέρ της αληθείας. Γιατί οι παραδόσεις, αδερφοί αγαπητοί, είναι τόσες πολλές, τόσες άπειρες, που δεν ξέρεις τι να πρωτοακολουθείς. Και πολλές φορές, πολλές από αυτές τις παραδόσεις είναι ενάντιες στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Και δεν ακολουθούμε λοιπόν, και δεν είμαστε ζηλωτές των παραδόσεων, αλλά είμαστε ζηλωτές του Ευαγγελίου. Ζηλωτές υπέρ του Λόγου του Θεού. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού στον Ηλία, τον προφήτη, ο οποίος ήταν κρυμμένος μέγα σε ένα σπήλαιο κρυμμένος και του λέει ο Κύριος, τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Α, εγώ Κύριε να απολύφθην μόνος. Εγώ ήμουν ζηλωτής. Όπως ο Σίμων ο ζηλωτής. Ένας εκ των μαθητών του Χριστού, εκ των 12 Αποστόλων, ήταν ο Σίμων ο ζηλωτής. Οι ζηλωτές την εποχή εκείνη ήταν μια τάξη, ομάδα τέλος πάντων εκεί ανθρώπων, οι οποίοι ήταν για να επαναστατήσουν, να διώξουν την ρωμαϊκή κυριαρχία, την κατοχή, τη ρωμαϊκή. Λοιπόν, «Εστάθην σάκρον ζηλωτής υπέρ του Κυρίου των δυνάμεων», έλεγε ο Ηλίας. Και τι έκανε η Ηλία που ήσουν ζηλωτής? Έσφαξα 850 προφήτες. Καλά έκανε στην Παλαιά Διαθήκη και πάλι δεν είναι η Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο να θανατώσει έναν άνθρωπο για κανένα λόγο. Έτσι, η Παλαιά Διαθήκη όμως Ήτανε άλλη οικονομία, αλλιώς τα πράγματα. Ήτανε σε πρωτόγονη μορφή, σε αγρία μορφή. Λοιπόν, εδώ λέει ο Κύριος, όχι σκοτώνετε τους εχθρούς σας, όπως έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη στο λαό Ισραήλ. Τι λέει τώρα? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αβυσαλαία η διαφορά, αβυσαλαία. Λοιπόν, εστάθην εις άκρον ζηλωτής, λέει ο Ηλίας, και πράγματι ήταν ζηλωτής. Ήθελε να δοξάσει το όνομα του Θεού, ήθελε να δοξάσει το όνομα του Χριστού ο Ηλίας, και στάθηκε εις άκρον ζηλωτής. Και εμείς να είμαστε ζηλωτές. Μια φορά ήταν μια ομάδα προφητών εκεί, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο στο Μωυσή, στο νησί του Ναβί και αυτά, και όσοι ήταν κοντά πήραν και εκεί μια μικρή μερίδα. Και ήταν μια μερίδα οι οποίοι σταμάτησαν, πήραν Πνεύμα Άγιο εκείνη την ώρα και άρχισαν να προφητεύουν, αλλά δύο από αυτούς συνέχισαν. Δύο. Και ήταν ο Ελδάδ και ο Μιδάδ. Και τους άκουσε ο Ιησούς του Ναβί και τρέχει και τους κάρφωσε στο Μωυσή. Ήταν παιδί, ήταν νεαρός ο Ιησούς του Ναβί. Λοιπόν, μόλις τους ακούει, γιατί ήξερε ότι ο Μωυσής προφητεύει. Μόλις ακούει τον Ελδάδ και τον Μιδάδ να προφητεύουν, τρέχει: Κύριε μου, Μωυσή. Τούτοι δύο, λέει, προφητεύουνε. Αφού είναι ενώ μόνο εσύ προφητεύεις. Αυτός ο Μωυσής ήταν ζηλωτής, ο Ιησούς του Ναβί, αλλά με αρνητικό πρόσημο τώρα. Δεν ήθελε να προφητεύουν άλλοι. Και του είπε ο Μωυσής, μακάρι, του λέει, παιδί μου, όλος ο λαός του Θεού να ήταν προφήτες και όλος ο λαός του Θεού να προφήτευε. Του λέει, ζηλωτυπείς υπέρ εμού? Δεν είναι να ζηλωτυπούμε υπέρ ανθρώπου, γιατί ο Ιησούς του Ναβί ζηλωτύπησε υπέρ του Μωυσέως. Του είπε ο Μωυσής, παιδί μου, ζηλωτυπείς υπέρ εμού, μακάρι όλος ο λαός του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχουν χαρίσματα, δεν ζηλεύω εγώ γιατί εσύ έχεις προφητεία, δεν ζηλεύω εγώ γιατί εσύ ευλογήθηκες, δεν ζηλωτυπώ γιατί εσύ πήρες κάτι από το Θεό, όπως έκανε ο Ιησούς του Ναβί, αλλά χαιρόμαστε όλος ο λαός του Θεού να είναι πλήρης χαρισμάτων, ευλογιών από τον Κύριο. Και όλοι οι άνθρωποι να είναι έτσι. Έτσι λοιπόν ο Παύλος λέει, ήμουν ζηλωτής του νόμου, ενώ στο 1 Κορινθίους τι λέει ο Λόγος του Θεού? Γίνεστε ζηλωτέ των πνευματικών. Έτσι. Δεν είναι τώρα αυτή η ζήλια, υπάρχει μια διαφορά μικρή, ευαίσθητη, ανεπαίσθητη. Ο ζήλος είναι άλλο και η ζήλια είναι άλλο. Ο ζήλος είναι το έντονο ενδιαφέρον και η έντονη επιθυμία για κάτι. Η ζήλια είναι κάτι σαν το φθόνο που ζηλεύει ο άνθρωπος για κάτι καλό που έχει κάποιος άλλος. Αυτό είναι ζήλια. Και η ζήλια δεν πρέπει να υπάρχει. Και η ζηλοτυπία είναι άλλο. Άλλο ζήλος, άλλο ζήλια, άλλο ζηλοτυπία. Ο Θεός συνεχώς λέει, εγώ είμαι ζηλότυπος. Δεν είναι ζηλιάρης, δεν είναι ζηλόφθονος, αλλά είναι ζηλότυπος. Ποιος είναι ζηλότυπος? Λέει ο Λόγος του Θεού, η ζηλοτυπία, επειδή κάνουμε μάθημα, κάνουμε και λίγο αναλύση, τα χτενίζουμε λίγο. Η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός. Άρα λοιπόν, ο ζήλος είναι το έντονο ενδιαφέρον και η έντονη επιθυμία, η ζήλια είναι ο φθόνος που νιώθω για κάποιον που έχει κάτι περισσότερο από μένα, και η ζηλοτυπία εμφανίζεται στη σχέση του ζευγαριού. Έτσι. Δηλαδή, όταν ο άνδρας δει τη γυναίκα του να γλυκοκοιτάζει κάτι κάπου αλλού, φουντώνει μέσα του η ζηλοτυπία, γιατί ο άνδρας θέλει τη σύζυγό του αποκλειστικά για εκείνον. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ο άνδρας να ανεχθεί κάτι τέτοιο, το ίδιο και η γυναίκα οπωσδήποτε, δεν μπορεί να... έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκεί εμφανίζεται η ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία εκεί εμφανίζεται σε σχέση. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, είμαι ζηλότυπος δια της Υιών. Ζηλότυπος που σημαίνει ο Θεός δεν θέλει ο λαός του, τα παιδιά του, τα πλασματά του να απευθύνονται κάπου αλλού. Δεν θέλει να αγαπάνε και κάποιον άλλον εκτός από αυτόν, γιατί η Εκκλησία είναι η νύμφη, έτσι παρουσιάζεται, και ο Χριστός ο νυμφίος. Η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, δεν θέλει ο Χριστός να ρίχνει τα μάτια της πουθενά αλλού. Και λέει στον Εζεκίλ ο Κύριος, έλα εδώ Εζεκίλ να σου δείξω τι κάνουν κρυφά οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και με πήρε, λέει, το πνεύμα και με έβαλε μέσα σε σχισμή, και είδα μέσα από μια σχισμή του ναού πίσω από τον τοίχο είχανε το είδωλο της ζηλοτυπίας. Είχανε ένα είδωλο και το λιβανίζανε οι ιερείς. Αυτό το είδωλο της ζηλοτυπίας. Έτσι λοιπόν, άλλο ζήλια, άλλο ζήλος, άλλο ζηλοτυπία. Λοιπόν, αυτόν της Λαοδικίας, ξέρετε τι λέει στον ποιμένα της Λαοδικίας. Γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε ζήλο για τα πνευματικά, να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών, να έχουμε έντονο ενδιαφέρον το να ψάξουμε να βρούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να το εκτελέσουμε. Να μας ενδιαφέρει έντονα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Να είμαστε ζηλωτές. Να είμαστε ζηλωτές για την Εκκλησία, ζηλωτές στις προσευχές, να είμαστε ζηλωτές στις ημελέτες, να λαμβάνουμε μέρος στις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Να είμαστε ζηλωτές, να μας ενδιαφέρει πολύ. Δεν είμαστε ζηλωτές απλά να έρθουμε τις 2 ώρες εδώ μόνο και μετά η ζωή μας να είναι διαφορετική. Όχι, όλη την ώρα θα μας ενδιαφέρει η πνευματική μας κατάσταση. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, είμαστε ζηλωτές. Γεννού λοιπόν ζηλωτής, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουν ζήλο Θεού, αλλά όχι κατ' επίγνωση. Τώρα, ο ζήλος του Θεού χωρίς την επίγνωση του Θεού είναι αρνητικό πρόσημο. Παραδείγματος χάρη, ο Παύλος ήταν πολύ υπερβολικά ζηλωτής για το Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν φόνος. Όταν λέει λιθοβολούσαν τον Στέφανο, εγώ ήμουν παρών και έδωσα ψήφο. Κρατούσε, λέει, τα ρούχα αυτοί που γδυθήκανε για να έχουν άνεση να πετάνε τις πέτρες, βγάλαν τα κουστούμια, βγάλαν τα πάντα για να έχουν άνεση να πάρουν μεγάλες πέτρες και τρίχνανε στο κεφάλι του Στέφανο. Εγώ, λέει ο Παύλος, συμφωνούσα με αυτό, γιατί είχα ζήλο Θεού αλλά όχι κατ' επίγνωση, και έλεγα καλά του κάνετε αυτούνου, γιατί παραβαίνει τις παραδόσεις, και ο ζήλος χωρίς την επίγνωση του Θεού είναι καταστροφικός. Και άλλες φορές πήρε, λέει, έτσι ο Παύλος πίστεψε, βέβαια εκεί τον επισκέφθηκε ο Θεός, ότι πήρε επιστολές συστατικές από τους αρχές και τις εξουσίες στην Ιερουσαλήμ και πήγαινε στη Δαμασκό να πιάσει και εκεί τους χριστιανούς, αφού τους είχε βάλει όλους στη φυλακή στην Ιερουσαλήμ, να πάει και στη Δαμασκό στη Συρία να πιάσει και εκεί τους χριστιανούς και να τους φυλακίσει όλους. Καθοδόν όμως, βασιλεύ Αγρίπα, ίστραψεν ουρανόθεν φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου και εκούς τη φωνή λέγουσα προς εμέ, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Και είπε εκείνη την ώρα, Κύριε, τι είσαι τον οποίον εγώ διώκω, εγώ είμαι ο Ιησούς. Δεν το ήξερε, ήταν ζηλωτής υπέρ του Θεού, αλλά ήταν εχθρός με τον Υιό του Θεού. Δεν είχε επίγνωση. Και η λέξη επίγνωση τι σημαίνει, θα κάνουμε και γραμματική, ό,τι θυμάμαι κι εγώ από γραμματική, επί γιγνώσκω, γνωρίζω κάτι, γνωρίζω γνώσεις. Γνώσεις που έρχεται από το ρήμα είδα στα αρχαία ελληνικά. Είδα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει είδα ή στα είδην, γνώσω με έγνων, έγνωκα εγνώκην. Από εδώ βγαίνει η γνώση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επί γνώσεις σημαίνει ότι γνωρίζω κάτι πάρα πολύ καλά, το κατέχω και το συναισθάνομαι. Δηλαδή το συναισθάνομαι, το γνωρίζω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν είναι η επίγνωση. Και στον Ι γάμα του Ισαΐ, αδερφοί αγαπητοί, μιλάει για την επίγνωση, ότι ο δίκαιος δούλος μου, να μην σας τρέχω, θέλει, εγώ το έχω εδώ, θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι θα σωθούν επειδή θα αποκτήσουν επίγνωση. Όταν οι Φαρισαίοι λοιπόν νόμιζαν ότι είναι υπέρ του Θεού και οποιοδήποτε μιλούσε εκτός από τον νόμο ήταν έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν, πηγαίνετε πρώτα, τους έλεγε ο Κύριος, να μάθετε τι σημαίνει έλεος θέλω και ουχή θυσία και επίγνωση Θεού παρά ολοκαυτώματα. Επίγνωση του Θεού δηλαδή, και το έλεος είναι πάνω από οποιαδήποτε θυσία και προσφορά θα μπορούσες να κάνεις υπέρ του Θεού. Μπορεί οι Φαρισαίοι να είχαν πάει να θυσιάσουν στο Θεό το μόσχο το σιτευτό. Μπορεί να είχαν πάει τάματα γιατί έχουν έναν άπειρο χέρι, ένα χρυσό ποδάρι, ένα χρυσό αυτί, ένα χρυσό μάτι. Δεν ξέρω τι άλλο από τι έπασε. Ο καθένας το έκανε χρυσό και το έβαζε εκεί. δεν τα θέλω αυτά, λέει ο Κύριος. Εγώ θέλω να με γνωρίσετε. Και θα έρθει η στιγμή που πάστης θέλει με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλο. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι το να γνωρίσουμε τον Θεό δεν είναι θέμα σπουδής, αλλά είναι θέμα αποκαλύψεως. Μία φορά στη Βόρεια Ελλάδα ήμουνα, ήταν ένα κοριτσάκι 5 χρονών και έλαβε Πνεύμα Άγιο και το αποκαλύφθηκε η τριαδικότητα του Θεού και φώναζε «Κοιτάτε, κοιτάτε, κοιτάτε!» Κανένας άλλος δεν έβλεπε τίποτα. Η λάμπα, λέει, έγινε 3 λάμπες. Μετά από λίγο, όχι, ξανά γίνανε και 3-1, μία λάμπα. Μετά ξανά, α, και 3, και η λάμπα έγινε 3. Ξανά έγινε μία, ξανά 3 φορές, ε. Γίνονταν μια λάμπα που κρεμόταν από το ταβάνι, και ήταν πάλι τα αρχαία, ξέρετε, όχι σαν αυτά. Κρεμόταν μια λάμπα από το ταβάνι, γίνεται 3 λάμπες. Και έλεγε, όταν γίνανε 3 λάμπες, δεν τριπλασιάστηκε το φως. Και όταν οι 3 γίνανε μία, δεν υποτριπλασιάστηκε το φως. Η αποκάλυψη της Τριάδος. Θέλους οι πάντες με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου. Γιατί έρχεται ο Θεός και μας δίνει την αποκάλυψη. Και έχουμε επίγνωση. Αυτοί οι Ιουδαίοι εδώ είχαν ζήλο Θεού, όχι κατά επίγνωση. Ο δίκαιος δούλος μου όμως θέλει δικαιώσει πολλούς για τις επιγνώσεις. Τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη. Ναι, λένε ο Ιησούς Χριστός ήταν προφήτης. Δεν έχουν επίγνωση, έχουν γνώση για τον Χριστό. Ότι ήρθε ο Χριστός, θα σας πω ένα παράδειγμα. Σας μιλάω για ένα πρόσωπο και σας λέω το ύψος του είναι 1,80. Έτσι. Είναι μελαχρινός. Έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έχει σπουδάσει στη Σορβόνη. Έχει γυρίσει από το Yale. Έτσι. Διδάσκει μαθηματικά. Έχει γεννηθεί την τάδε ημερομηνία, την τάδε ώρα. Οι γονείς του είναι αυτοί. Έχει όλο το βιογραφικό του και όλη τη ζωή του σας την περιγράφω. Το γνωρίζετε? Όχι βέβαια. Δεν το γνωρίζετε. Ό,τι και να σας πω. Μπορεί να τρακάρετε στη γωνία στην Ομόνια και να μην ξέρετε, να μην αντιληφθήκατε ότι είναι αυτός για τον οποίον σας είχα μιλήσει. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για ένα πρόσωπο, σας το περιγράφουμε πλήρω, ξέρουμε όλο το βιογραφικό του, τα πάντα, που γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε, χρώμα μαλλιών. Αλλά αν τον συναντήσετε στον δρόμο θα τον γνωρίσετε, παρόλο που ξέρετε τα πάντα για αυτόν. Το ξέρω τα πάντα για αυτόν είναι γνώση, και ότι τον είδα και τον συνάντησα είναι επίγνωση. Αυτή είναι η επίγνωση. Χωρίς να γνωρίζω τίποτα για αυτόν, αν τον συναντήσω και τον γνωρίσω πρόσωπο προς πρόσωπο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, τον γνώρισα. Μα εσείς είστε αμόρφωτοι, και άμα είμαστε αμόρφωτοι, ξέρουμε τον Χριστό και είμαστε μορφωμένοι. Δεν έχει αξία να γνωρίζω τα πάντα, να έχω θεολογική πτυχία, να έχω οτιδήποτε και απλά να ξέρω πολλά για τον Χριστό. Έτσι τον Απόστολο. Έτσι είναι λοιπόν αυτοί που έχουν γνώση χωρίς επίγνωση. Έτσι, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσέχεται να καταντήσετε πάντες εις την ενότητα της πίστεως δια της επιγνώσεως του καλέσαντος αυτών. Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος αυτών. Έτσι η επίγνωση και η γνώση είναι κοντινές λέξεις, παραδείγματος χάρη. Να γνωρίσετε την αγάπη του Θεού σημαίνει να αποκτήσετε επίγνωση Θεού. Το λέει στους Εφησίους ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να δυνηθείτε, έτσι, τεθεμελιωμένοι στην αγάπη με τα πάντα των Αγίων, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Πάει από γνώση στην επίγνωση δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, το θέμα είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Χριστό και να αποκτήσει επίγνωση. Γι' αυτό προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί μου, πρέπει να προχωρήσουμε από τη γνώση στην επίγνωση, και επειδή, λέει, μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού, ζήτησαν να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη. Δεν καταλάβανε ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ανώτερη από τη δική τους, γιατί απλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι άδικη και δεν μπορεί το μυαλό μας το περιορισμένο να υπερβεί τα όρια αυτά και να αντιληφθεί αυτό το άδικο το οποίο βλέπουμε είναι δίκαιο. Είναι άδικο να σώζεις τον παλιάνθρωπο. Και λέει, διαβάσαμε στους Ρωμαίους, τον πιστεύοντα εις τον δικαιούντα τον ασεβεί. Ο Θεός δικαιώνει τον ασεβεί. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν οι Εβραίοι, γιατί νόμιζαν ότι εκείνοι είναι ψευείς. Και ο Θεός δικαίωνε τους ασεβείς. Και αντί να πάει να καθίσει στο πρωτοφαρισαίου το σπίτι του Προέδρου του Σεναχρεδίν, εκεί το 70 μελές συνέδριο που είχανε, πήγε στο σπίτι πιανού, του Τελώνη, του αρχή Τελώνη, του αρχή Κλέφταρου, και τον κατηγορήσανε, πάει στον αρχή Κλέφταρο και τρώει. Αυτός μας έχει χδίσει, αυτός είναι αγιογδίτης, παίρνει τα λεφτά από μας και δίνει στους Ρωμαίους, είναι προδότης. Και ο Χριστός πήγε σε αυτόν. Πήγε μια φορά στο σπίτι του Φαρισαίου, εντάξει, αφού τον κάλεσε ο Φαρισαίος. Βέβαια ο Φαρισαίος τον κάλεσε για το θεατήνε της ανθρώπης. Ούτε τον εφίλησε, τον ασπάσει όταν μπήκε, ούτε τα πόδια του έπλυνε, ούτε και τα λοιπά, όλα αυτά που προβλέπεται από τις παραδόσεις. Και τι έκανε, αδερφέ αγαπητή? Μία πόρη γυναίκα, γνωστή στην πόλη για το ποιόν της, πήγαινε και έπιανε τα πόδια του Χριστού. Τον έπιανε, τον άγγιζε. Απαγορευόταν η γυναίκα να αγγίζει άνδρα. Και τα γυμνά του πόδια εκεί πέρα, και να τα λούζει με τα δάκρυα και να τα πλένει με τα μαλλιά της. Καλά. Αυτός εδώ, λέει, τον κάλεσα κι εγώ γιατί νόμιζα ότι είναι, και αυτός δέχεται να τον αγγίζει. Αν ήταν προφήτης, θα ήξερε πεις και τι και οποία είναι αυτή που τον αγγίζει. Τον αγγίζει μια γυναίκα. Και τι γυναίκα! Αλλά ο Κύριος τον έπιασε. Αδελφοί, και μια φορά σε μια εκκλησία επαρχιακή, εμένα μου άρεσε αυτό, δεν πάνε λένε ό,τι θέλουν. Ήταν μια γυναίκα, αδελφή, και ήταν κομμένα τα μαλλιά της πριν πιστέψει. Και μόλις πίστεψε, τα άφησε. Και τη φάγανε οι γειτόνισσες. Τι άφησες τα μαλλιά σου, και άβαβα, τα άφησες και μακρύνανε. Πώς έχουν γίνει έτσι και αυτά. Και ξέρετε τι τους απάντησε? Αν συναντήσω τον Χριστό και κλάψω στα πόδια του, με τι να του σκουπίσω τα πόδια, αν δεν έχω τα μαλλιά μου όπως έκανε εκείνη? Και μ' άρεσε πολύ αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εσάς δεν ξέρω αν σας άρεσε. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, αδερφοί, ήθελα να συζητήσω τη δική τους δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι άδικη. Δικαιώνει τον ασεβή, και είναι αλήθεια. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δικαιώνει τον ασεβή, είναι αλήθεια. Αθωώνει τον άδικο, είναι αλήθεια. Το έκανε σε μένα, το ξέρω. Δεν έπρεπε να το κάνει σε μένα. Εγώ ήμουν βλάστημος, αδερφοί. Βλαστήμαγα από 12 χρονών. Δεν μου ζέστανε τα χέρια μια φορά που πάγωσα στα χιόνια και τα γύρισα και τον μούτζωνα. Από το 12 χρόνο τον μούτζωνα και τον βλαστήμαγα. Και με δικαίωσε. Καταλαβαίνετε. Είναι άδικο. Δεν είναι σωστό. Πρέπει μόνο με την πίστη αυτό να γίνει αποδεκτό, αδερφοί. Μόνο με την πίστη. Μόνο ο Χριστός δικαιώνει τον άδικο και τον ασεβή. Να το ξέρεις αυτό. Σ' αγαπάει, τον αμαρτωλό τον αγαπάει ο Χριστός. Αυτό είναι. Δεν έχουν επίγνωση, δεν καταλάβανε και θέλησαν να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη. Αποδεκατίζανε, λέει, το δυόσμο και τον άνηθο, και κάτι τρέχει στα γύφτικα που λένε. Σπουδαία τα λάχανα. Α, εγώ το 1/10 από το δυόσμο στον Κύριο. Ναι, αλλά την κακία που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Ναι, αλλά το κλέψιμο που κάνεις στο γείτονα. Ναι, αλλά την μοιχεία που έχεις μέσα σου. Ναι, αλλά τη ζήλια, το φθόνο και το μίσος που κρύβεις μέσα στην καρδιά σου. Τι να τα κάνω εγώ τον άνηθο? Τρώει ο Θεός άνηθο και βιάσμο? Τα τρώει αυτά ο Θεός? Πηγαίνετε να μάθετε, σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία. Και επίγνωση Θεού παρά ολοκαυτώματα. Θέλησαν να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, αδελφοί, και χάσανε τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα τον πιστεύοντα. Τέρμα. Ο νόμος τελείωσε. Το πήρε ο Χριστός, λέει, και το προσήλωσε. Τι σημαίνει προσηλώνω? Προσηλώνω, καρφώνω. Ήλος είναι το καρφί στα αρχαία ελληνικά, έτσι. Προσηλώνω, καρφώνω. Το προσήλωσε λοιπόν επί του Σταυρού. Ό,τι χρώσταγες, ό,τι αμαρτία και να είχες, έρχεται γυναίκα και μου λέει, ξέρεις, χωρίς να το θέλω, με πίεσε ο σύζυγός μου, είχαμε 4 παιδιά και το 5ο μας ήρθε χωρίς να το θέλουμε και κάναμε αυτή την αμαρτία. Όπως συνήθως κάνουν οι άνθρωποι, σκοτώνουν στην Ελλάδα 150.000 παιδιά το χρόνο. Αγέννητα. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, το παιδί όταν συλληφθεί είναι παιδί, είναι άνθρωπος, είναι ζωή πλέον. Και όμως ήρθαν οι γυναίκες και είπαν, το έχω κάνει αυτό, με συγχωρεί ο Θεός, σε συγχωρεί ο Θεός. Και αυτή τη μεγάλη αμαρτία, ναι, και αυτή τη μεγάλη αμαρτία, τη συγχωρεί ο Θεός. Και επειδή θέσπισαν, αδελφοί αγαπητοί, κάποιοι έτσι από τη θρησκεία την ημέρα του αγέννητου παιδιού, άμα θυμάστε, είπα να καθιερώσουν την ημέρα του αγέννητου παιδιού. Δηλαδή τα παιδιά 150.000 ακτρώσεις το χρόνο κάνουν, αδερφοί, στην Ελλάδα. Μία ολόκληρη πόλη σκοτώνουν. Και επειδή καθιέρωσαν την ημέρα του αγέννητου παιδιού, πήγανε κάποιοι, ξέρω εγώ, άθεο, αναρχό, διάφορο τέτοιο, και κάψανε κάποιες εκκλησούλες απομονωμένες και γράψανε με συνθήματα, εσείς καθιερώσατε την ημέρα του αγέννητου παιδιού, εμείς καθιερώνουμε την ημέρα της ευλογημένης καμένης εκκλησίας. Έτσι είχαν γράψει. Λοιπόν, ο Κύριος, αδερφοί, το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη σε καθένα που πιστεύει. Όποιος πιστέψει θα σωθεί. Όποιος χρησιμοποιήσει το Χριστό για μέσον μετάβασης για την αιώνια ζωή, θα σωθεί ό,τι και να έχει κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί να συγχωρήσει ο Χριστός. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους, όλους τους αμαρτωλούς. Είναι σκανδαλιστικά κηρύγματα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, και για μας ακόμη. Διότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε εύκολα κάτι τέτοιο, αυτόν τον οποίο εμείς καταδικάζουμε. Πολλές φορές εκείνον ο Θεός τον σώζει και εμείς μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Έτσι δεν έγινε με τον Απόστολο Παύλο. Αυτό δεν το λέμε για να ενθαρρύνουμε κάποιον να προχωράει στην αμαρτία και να αμαρτάνει επειδή ο Θεός σώζει. Ο Θεός μπορεί να καθαρίσει εύκολα κάποιον, να καταλάβει αν είναι πονηρός και το κάνει με πονηρή καρδιά. Α, όταν γεράσω θα πάω για ψυχή. Κάνε εσύ και ποιος σου υποσχέθηκε ότι θα γεράσεις? Έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο? Δεν έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο? Και άμα φύγεις νέος, είπες όταν γεράσεις θα μετανοήσεις. Άρα νέος, άμα φύγεις, ένα ατύχημα, μια καρδιακή προσβολή, μια ασθένεια, κάτι, μια γλάστρα στο κεφάλι, κάτι θα γίνει. Και άμα φύγεις νέος, είπες όταν γεράσεις. Δεν είναι σωστό, αυτό δεν το λέμε για να ενθαρρυνθεί κάποιος ώστε να εξακολουθεί να αμαρτάνει. Το λέμε για να παρηγορηθεί κάποιος αμαρτωλός ώστε να καταλάβει ότι και αυτόν τον σώζει και τον αγαπάει ο Θεός. Μην το πάρουμε από την ανάποδη. Έτσι, γιατί άμα το πάρουμε από την ανάποδη δεν είναι υπέρ το συμφέρον της ψυχής μας. Λοιπόν, επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη πάντα τον πιστεύοντα, διότι ο Μωυσής γράφει τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου, ότι ο άνθρωπος ο κάμνων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν, όπως είπαμε πριν, κανένας δεν τα έκανε, άρα κανένας δεν θα ζήσει, κανένας δεν θα πάει στον ουρανό. Η εκ πίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, μην είπεις εν την καρδία σου τι θέλει να βγει στον ουρανό του τέτοιου για να καταβιβάσει τον Χριστό. Μην πεις ποιος θα βγει στον ουρανό να τον καταβιβάσει. Αυτό είναι λιγοπιστία. Κατέβηκε. Έχει τελειώσει αυτό. Κατέβηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός. Μην πεις ποιος θα τον βρει. Ήρθε. Ήρθε και πέθανε. Ποιος τον ανεβάσει? Αναστήθηκε. Και ήρθε και πέθανε και αναστήθηκε. Μην πεις ότι δεν γίνονται αυτά. Ποιος θα ανεβεί να τον φέρει, ποιος θα κατέβει να τον ανεβάσει. Όχι, έχουν τελειώσει αυτά. Έχουν γίνει, γιατί αυτό είναι πιστή να το πεις. Τι λέει ο λόγος, τι λέει όμως? Πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμε. Είναι πλησίον σου ο λόγος. Αυτό όλο το κλειδί, αδελφοί αγαπητοί, είναι στο λόγο. Και να ξέρετε, εν αρχή είναι ο λόγος. Τα πάντα δι' αυτού έγιναν και δεν έγινε ουδέ εν το οποίο έγινε άνευ αυτού. Αυτός ο λόγος λοιπόν είναι πλησίον στο στόμα σου. Αυτός ο λόγος του Θεού, και μπορείς να πεις και εσύ το λόγο της πίστεως. Να ξέρετε ένα πράγμα. Εκ των λόγων σου θέλεις σωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Πρόσεχε τα λόγια σου. Τι λες? Να ξέρετε, κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα μας έχει άπειρη ταλάντωση. Ταξιδεύει στους αιώνες των αιώνων, ταξιδεύει στο σύμπαν και δεν θα χαθεί ποτέ. Γι' αυτό θα κριθούμε από τα λόγια μας. Να λέμε λόγια πίστεως, όχι ολιγοπιστίας, όχι απιστίας. Θυμάμαι μια φορά όταν πρωτοπίστεψα, ήμουν πολύ πεσημιστής. Άκουγα και ένα συγκρότημα, Joy Division λέγονταν, να φανταστείτε, ο δημιουργός του ήταν 21 ετών και αυτοκτόνησε, και ήθελα κι εγώ. Και λοιπόν, ήμουν πολύ πεσημιστής. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ευλογηθώ ή ότι θα γίνει κάτι καλό στη ζωή μου, ποτέ. Έτσι είχα γίνει. Σάπα και ποιο είναι καλό, όλοι όπω στραβά και ανάποδα μεγαλώνουμε και όλοι ήρθαμε στον Χριστό και γίναμε άνθρωποι. Αλληλούια! Λοιπόν, όταν πίστεψα, μου έλεγε ένα συνεπώ στην Βόρεια Ελλάδα, επιμένα, μόλι είχα μήνε στον κύριο, ο κύριο σε ευλογήσει ο Τυράκη. Μπα, του λέω εγώ. Λύεται. Δεν μου είπε τίποτα. Μετά την άλλη μέρα ξαναδείκαμε, ο κύριο να σε ευλογήσει ο Τυράκη. Μπα, δεν πιστεύω. Το έλεγα εγώ, αποκλείεται. Τρίτη φορά, ο κύριο να σε ευλογήσει ο Τυράκη. Εμένα, αδερφέ, του λέω. Αποκλείεται να με ευλογήσει. Τέταρτη φορά, ο αδερφός ήταν μποξέρ παλιά. Άμα βλέπατε και το πρόσωπό του και τις πλάτες του και αυτά. Και καυγαντζής πολύ. Δηλαδή έβγαινε έξω να κοιτάει έτσι ποιο να καυγαντζήσει. Λοιπόν, τον έκανε ο κύριος Αρνάκη. Ωραίος ποιμένας είχε γίνει. Λοιπόν, μια φορά, όπως πάει να με χαιρετήσει, και του είχα σπάσει τα νεύρα εγώ, όχι του λέγα, και μου λέει ο κύριος σε ευλόγησε τώρα. Λέω, δεν νομίζω αδερφέ εμένα. Μου σφίγγει το χέρι αδερφή, μετά για να το ανοίξω τα τράβαγα έτσι τα δάχτυλά μου. Μου λέει, άκου να δεις, άλλη φορά όταν σου πω ο κύριος σε ευλόγησε θα λες αμήν, εντάξει? Ας έλεγα και όχι. Πρώτη φορά είπα αμήν κι εγώ. Και σιγά σιγά έλεγα αμήν από μέσα μου, απ' έξω από μέσα μου έλεγα αποκλείεται, αλλά σιγά σιγά το πίστεψα. Και με ευλόγησε ο Θεός. Θα λες αμήν. Θα λες ναι Κύριε, θα λες πιστεύω Κύριε, θέλω Κύριε. Καταλάβατε, δεν θα λέμε λόγια απιστίας, γιατί λέει η γλώσσα είναι μικρό μέλος και είναι όπως το πιδάλιο σε ένα τεράστιο υπεροκειάνιο. Άμα δείτε το υπεροκειάνιο είναι 250 μέτρα και το πιδάλιο είναι 2 μέτρα. Και όμως αυτό τα 2 μέτρα, ολόκληρο υπεροκειάνιο, το οδηγούν όπου θέλουν. Αυτό λέει είναι η γλώσσα. Οδηγεί το ολόκληρη την ύπαρξή σου εκεί που ομολογείς. Τι σημαίνει ομολογώ τώρα? Λέω όμοια πράγματα. Με ποιον? Με τον Κύριο. Αυτό σημαίνει. Όχι δικά μας. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει και μια σχολή της θετικής σκέψης. Θετική σκέψη, θετική άβρα, θετική μαύρα, θετική... Όχι. Πίστη στο Χριστό. Πίστη, ομολογία. Θα λέω το ίδιο που λέει ο Χριστός. Θα λέω το ίδιο που λέει το Ευαγγέλιο για μένα. Αυτό σημαίνει ομολογώ. Και έξω ομολογώ από αυτό που είναι μέσα μου, το λέω όμοιο και έξω. Λοιπόν, ο λόγος είναι στο στόμα σου. Αν θέλεις να σωθείς, θα πεις Κύριε σώσω και εμένα τον αμαρτωλό και θα σε σώσει. Αν θέλεις να λάβεις πνευμάγιο, θα πεις Κύριε θέλω να με βαπτίσεις με πνευμάγιο, θα σε βαπτίσει. Αν θέλεις να πάρεις χάρισμα, θέλω χάρισμα, θα πάρεις. Θα ζητάς από τον Θεό, γιατί λέει ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Εσείς λέει είστε παμπώνυροι. Και όταν το παιδί σας λέει δώσ' μου λίγο ψωμί, δεν του δίνετε πέτρα. Και όταν σας λέει δώσ' μου ένα αυγό, δεν του δίνετε φίδι. Αν εσείς που είστε πονηροί, δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, εγώ που είμαι καλός δεν θα σας δώσω αγαθά? Γι' αυτό λοιπόν αδερφοί με τα λόγια μας σωζόμαστε, να το ξέρετε. Λοιπόν, αν ομολογήσεις δια του στοματός σου Κύριον Ιησούν, πιστέψεις ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Μα δεν έχω αμαρτίες. Δεν το εξετάζει ο Θεός. Δεν το εξετάζει. Όλοι έχουμε. Γι' αυτό εθέσπισε την πίστη να σωθούμε δια της πίστεως και όχι δια των καλών μας έργων και πράξεων, γιατί δεν τις έχουμε. Και το καλό που κάνουμε λερωμένο είναι. Δεν είναι καλό πραγματικά. Άλλος το κάνει για να δειχτεί, άλλος το κάνει για να εξαγοράσει συνειδήσεις, άλλος κάνει το καλό για να εξαγοράσει το Θεό, φτιάχνει εκκλησίες, έχει κατακλέψει κόσμο και κοσμάκι και φτιάχνει ένα εικονοστάσιο εδώ, χαρίζει μια εικόνα εκεί, πας και σωθεί. Όχι, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να με σώσεις. Πιστεύω ότι είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος και θα σωθείς, λέει. Και ότι τον ενέστησε ο Θεός από τον νεκρό σου. Διότι με την καρδία πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Διότι τι λέει η Γραφή, πας ο πιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, βλέπετε, δεν μιλάει για κανένα άλλο πρόσωπο. Πού τα βρίσκουν τόσες χιλιάδες πρόσωπα και μιλάνε οι άνθρωποι για άλλα πρόσωπα. Πας ο πιστεύων επ' αυτών, στον Χριστό, όχι σε άλλο πρόσωπο. Πουθενά άλλο. Μα η μητέρα του Κυρίου, η μητέρα του Κυρίου, Αγία Μητέρα ήτανε. Φυσικά ήταν Αγία και μακαρία. Αλλά προσευχηθήκανε μια φορά ενώ ήταν ζωντανή, Αγία. Να προσευχόμαστε στον Αγίου. Να προσεύχεστε. Αλλά πήγανε στην Αγία Μητέρα του Κυρίου και προσευχηθήκανε. Και έτσι λένε, Αγία Μητέρα του Κυρίου, δεν έχουμε κρασί. Να πάτε εκεί και σας πει αυτός να κάνετε. Δεν προσευχηθήκανε σε λάθος πρόσωπο. Καταλάβατε. Και το πρόσωπο, επειδή ήταν Άγιο, τους υπέδειξε πού πρέπει να κάνουν το αίτημά τους και πού πρέπει να προσευχηθούν. Ό,τι σας πει αυτός θα κάνετε. Καταλάβατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, πάσο πιστεύουν επ' αυτόν, σε κανέναν άλλον. Γιατί όπως είπαμε είναι ζηλότυπος με την έννοια της συζυγικής ζηλοτυπίας. Έτσι κάναμε τις διευκρινήσεις των ζηλό και τα λοιπά. Λοιπόν, πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατασχεθεί, επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου ούτε και Έλληνος, είτε Ιουδαίος είναι είτε Έλληνας είτε εθνικός, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων πλούσιος προς πάντα στους επικαλωμένους αυτών. Πλούσιος για όλους. Ό,τι του ζητήσουμε μας το δίνει. Ό,τι θέλουμε μας το δίνει. Είναι καλός, μας δίνει πνεύμα Άγιο. Μας δίνει τα αγαθά του, μας δίνει ευλογίες, μας δίνει ειρήνη στην καρδιά μας. Παίρνει τις αμαρτίες μας. Τι να πούμε, αδερφοί, έχουμε βρει πραγματικά στη ζωή μας. Δεν μπορούσε να είμαστε πιο τυχεροί ή πιο μακάριοι για κανένα λόγο σε αυτή τη ζωή, αδερφοί, που γνωρίσαμε τον Χριστό. Διότι πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Βλέπετε, κανένα άλλο όνομα. Το όνομα του Κυρίου θα σωθείς. Μα να, Άγιε μου σώστη, σώσαμε. Μα δεν σώζει Άγιε σώστης. Και εκείνος τον έσωσε ο Χριστός. Θυμάμαι στην αρχαία ελληνικά ένα γλωσσοδέτη που τον έλεγαν τον άνδρα σώσω και τη γυναίκα σωσώ. Σωτήρι και σωτηρία δηλαδή. Αλλά τους έσωσε ο Σωτήρας. Και έγραφαν, έτσι γλωσσοδέτης, να το πούμε τώρα και τελειώντας, ο σώσος και σωσώ, είχαν γράψει μια επιγραφή. Σώτερ εσύ τούτο αφιέρωσαν. Σώσος δε τη σώθη, σωσό δε τη σώθη, σώσος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, όλους τους σώζει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, δεν θα κατεσχυνθεί. Τι λέει εδώ, πας ο πιστεύων επ' αυτόν, τον Ιησού Χριστό. Όποιος πιστεύει σε άλλο όνομα θα κατεσχυνθεί εκείνη την ημέρα. Όποιος πιστεύει στο όνομα του Ιησού δεν θα κατεσχυνθεί. Άρα όποιος πιστεύει σε άλλο όνομα θα κατεσχυνθεί. Και εμείς έχουμε αυτό το όνομα, αδερφοί, το υπερπάν όνομα. Και ευχαριστούμε για αυτό το όνομα που μας δόθηκε. Είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, πλούσιος προς πάντα στους επικαλωμένους αυτών. Και ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, σώζει κάθε αμαρτωλό που θα έρθει σε αυτόν χωρίς διάκριση. Και όποιος αμαρτωλός πιστεύει στον Χριστό θα του τις κρύψει και δεν θα του τις φανερώσει τις αμαρτίες να γίνει ρεζίλη μια μέρα. Αμήν.